славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухайте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава перша. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Іуду та братів його. Іуда породив Фареса і Зару від Фамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Аминадава. Аминадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Руфи. Овид породив Єсея. Єсей породив Давида царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асу. Аса породив Іосафата. Іосафат породив Іорама. Іорам породив Озію. Озія породив Іоафама. Іоафам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амона. Амон породив Іосію. Іосія породив Іоакима. Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському Єхонія породив Салафеїла. Салафеїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авеуда. Авеуд породив Єлеакима. Єлеаким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліуда. Еліуд породив Єлеазара. Єлеазар породив Матфана. Матфан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів. І від Давида до переселення Вавилонського 14 родів. І від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так. По зарученні матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, якось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати у ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою. І не знав її, поки й породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус».
У неділю перед Різдвом Христовим за Божественною літургією ми чуємо книгу родоводу Ісуса Христа. Це пам'ять богообраного народу, пам'ять людства. Сьогоднішні читання з апостола і Євангелія являють нам віру стародавнього Ізраїлю, народу Божого, і разом з тим говорять про незвичайні шляхи Божі. У посланні ми бачимо ряд людей, чоловіків і жінок великої віри, які так повірили Божому Слову, що готові були життя своє і смерть віддати заради цієї обітниці, що одного разу дана була їхнім батькам і залишалася невиконаною протягом тисячоліть. І нам треба навчитися цієї вірності нащадків Авраама, якому Бог дав цю обітницю. Близько 2000 років цілий народ жив цією вірністю, на яку була здатна кожна людина цього народу. Тому що Слово Боже – правда, і як би довго не чекати її виконання, вона залишається правдою. І шляхи Божі залишаються вище шляхів людських, і помисли Його вище наших думок. Незбагненні, таємничі шляхи, але завжди вірні. Кожен народ і кожна людина має свій родовід, який ми не зберігаємо. Пам'ять богообраного народу зберігається вічною пам'яттю, Духом Святим. Весь родовід Господа нашого Ісуса Христа ділиться в Євангелії від Матфея на три частини, по 14 поколінь в кожній. Перша частина розповідає про історію народу до Давида, найвеличнішого царя Ізраїля. Давид був той, хто перетворив Ізраїль в славний народ, так, що іудеї стали могутньою силою у світі. Друга частина – до Вавилонського полону, який був ганьбою нації та її катастрофою. А третя – до Ісуса Христа, який рятує народ свій від рабства і загибелі. Ці люди, яких обрав Господь, праведні і грішні, але в них була святість любові до Бога, тому що вони так віддавали Богу своє життя, свою плоть і кров, що протягом століть з роду в рід ткали з їхньої плоті і крові пречисте тіло Спасителя. Воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Коли ми читаємо ці імена, багато з них нам відомі тим, що це імена великих людей Духу, які вражають нас своєю святістю. Але скільки серед них і людей складної долі? Блудниця Рахав, Вірсавія, колишня дружина Урії, силою взята Давидом, Рут, чужинка. У цьому родоводі святість і людська крихкість, гріх, так переплітаються, що це мало б вражати нас. Як може Син Божий прийняти на себе людську природу, яку сплели стільки рук, одні з яких чисті, а інші заплямовані? І не тільки руки, але і душі, і тіла, і розум, і серця. Всі вони, ці люди, перераховані тут сьогодні, так інколи відрізняються від подвижників духу, описаних в сьогоднішньому апостолі. Книга родоводу Ісуса Христа – це родовід всього людства в особі обраних Його. Напередодні Різдва Христового кожен з нас закликається з новою силою усвідомити свою людську гідність. Бог створив людину на свій образ і подобу, і людина створена для спілкування з Богом. Ми маємо спорідненість з самим Господом, ми Його рід, і кожен з нас народжується, щоб бути царем, щоб належати до царського Христового роду. Кожен з нас, перш ніж настане світле свято Різдва Христового, повинен глибоко усвідомити свою гріховність, тому що Господь приходить врятувати не праведників, але грішників. І це наша надія, і це наше диво, що ми можемо прийти до Бога, як Рахав, як Вірсавія, як Давид, як Соломон, як Фамара, як Манасія, як всі ці люди, які згадуються сьогодні. Вони повірили, що Бог своєї обітниці не порушує, і тому можна і варто жити заради неї. Одного разу це виповнилося. Бог прийшов. Він Еммануїл. Бог посеред нас. З нами Бог. Бог прийшов, і Його людське ім'я Ісус означає «Господь є спасіння». Тільки тому, що людина може вмістити повноту божества, зміг Бог плоттю стати людиною. Але разом з цим Христос прийняв всю неміч, всю крихкість, весь жах людської долі. Станемо тому вчитуватися в ці імена так, як ми згадуємо людей, які в нашому житті відіграли значну вирішальну роль. Вчитаємося в ці імена і будемо згадувати, що плоть Христова була зіткана з плоті цих людей. Згадаємо їх сьогодні. Згадаємо їх і в інші дні нашого життя з глибоким благоговінням, з трепетною вдячністю. Вони нам дали Христа. Тіло Христове – їхнє тіло. Народження Христове – завершення їх земної долі, їх віри, їх вірності, їх пошуків, спрямованості до Бога, незважаючи на усю слабкість, неміч і гріх. І навчимося йти цим же шляхом, спираючись на все сильне і долаючи, перемагаючи за допомогою Божої благодаті і милості все те, що в нас є негідним Його і нашого людського достоїнства. Амінь.
Православний календар. Вершиною святкового приготування до Різдва Христового є його навечір'я 6 січня. Це день чування, молитви і посту. Святвечір має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але передусім він багатий у нашому народі на повні символіки, обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще до християнських часів. Історія святкування навечір'я перед праздником Христового Різдва сягає перших віків християнства. Уже в 5 столітті Синесій, єпископ Птолемаїди, а в 6 столітті святий Григорій Двоєслов у навечір'я Різдва говорили проповіді. Богослужіння навечір'я Різдва є віддзеркаленням духу, з яким Свята Церква йде на зустріч своєму Спасителю. Найкращим виразником того духу є стихіри і канони богослужінь Святвечора. На утреннім каноні третьої пісні читаємо: «Сьогодні небом стала для мене земля, бо на ній родиться Творець і в яслах кладеться у Віфлеємі юдейським». Пастухи з ангелами безустанно співають: «Слава во вишніх, мир у світі!» Світилин утренні взиває нас до поклону новонародженому Месії. З великим поспіхом ходімо до Віфлеєму, щоб поклонитися йому з мудрецями, несучи як дари плоди добрих діл. Стихіра на 9-му часі каже: «Сьогодні родиться з діви той, що рукою держить все створіння. Пленами повивається, наче людина, своїм єством недоторканий Бог. В яслах лежить той, що своїм словом на початку утвердив небо. Молоком із грудей корміться той, що в пустині людям посилав манну. Мудреців призиває жених церковний, і їхні дари приймає син Діви. Поклоняємося Твоєму Різдву, Христе. Покажи нам і Твої божественні богоявлення». На вечірі Різдва має окреме богослужіння, що зветься «Великі або царські часи». Їх уклав єрусалимський патріарх Софроній. Царські часи служаться 3 рази в році. У навечір'я Різдва, у навечір'я Богоявлення і Велику П'ятницю. Царські часи перед Христовим Різдвом укладені так, що в їхніх псалмах і в читаннях пророків із Старого Завіту зібрані головні пророцтва відносно обіцяного Месії. Зі Святого Євангелія читають події, пов'язані з Христовим Різдвом, а стихири оспівують втілення Божого Сина, місце і обставини Різдва. Під час відправи царських часів Святе Євангеліє лежить на тетраподі як символ Христа, що вже прийшов і голосить нам Божу науку. Походження назви «царські часи» пояснюється тим, що колись у Візантії на цій відправі завжди були присутні цісарі з своїм двором. При кінці відправи в їхню честь співали окреме многоліття. День навечір'я завершує чотиридесятницю перед Різдвом. Цього дня обов'язковий строгий цілоденний піст. Звідси випливає той глибоко святковий і духовний настрій у родині. Наші предки високо цінували і ревно дотримувалися посту цього дня аж до появи вечірньої зірки. Київський митрополит Максим у своєму правилі про пости каже, що який би день на вечір'я Різдва не випадало, навіть у суботу і неділю треба того дня зберігати строгий піст. І щойно після вечірні він дозволяє поживитися хлібом і вином. Такий самий піст він наказує зберігати і в новечір'я Богоявлення. Крім посту, наші предки від найдавніших часів до праздника Христового Різдва приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна священна традиція походить ще з першого віку християнської України від київського митрополита Юрія. На цю ж традицію своєму утребнику вказує митрополит Петро Могила. Давній слов'янський пролог у своєму повчанні на 24 грудня за старим стилем має таку духовну заохоту для вірних, які зустрічатимуть праздник Христового Різдва. «Знайте, брати, що цього дня піст перед праздником Христового Різдва, тому цього дня з любов'ю і чистотою зберіться в шостий час, тобто 12 година полудня, на молитву, перемігши гнів, очистивши тілесні провини і всі недобрі діла відкинувши, щоб ми стали достойними чистими устами і непорочним серцем причаститися Божого тіла, що в нього задля нас одягнувся Господь і добровільно став убогим».
Православний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Святий мученик Боніфатій. Слава Ісусу Христу! Перебуваючи у постійних життєвих клопотах, ми ніколи не знаємо, що з нами буде завтра. Нам здається, що ми живемо правильно і дуже дивуємося з того, що інколи не відбувається з нами те, чого ми очікуємо. Прослідковуючи життя наших предків, які сподобались отримати від Господа найбільшої нагороди, ми бачимо, що не всі вони від народження вели благочестиве життя. Святий мученик Боніфатій зазнав мученицької смерті за Христа в 290 році, за часів царювання римських імператорів Діоклетіана та Максиміана. Він був рабом знатної римлянки Аглаїди, яка доручила йому управління своїм домом і господарством. Боніфатій у той час пиячив та перебував у перелюбі з Аглаїдою. Водночас він не був позбавлений і деяких чеснот. Він був милостивим до бідняків і радо приймав у домі подорожніх. Усвідомивши всю гріховність і згубність свого життя, Боніфатій молив Бога, щоб він порятував його самого та його господиню від диявольських сітей і допоміг йому стати переможцем над своїми потягами і пристрастями. Господь почув щиру молитву свого раба і вчинив так, щоб він міг змити свої гріховні діла кров'ю й увінчати свою душу мученицьким вінцем. У цей час на сході імперії спалахнуло особливе жорстоке гоніння на християн. Аглаїда хотіла мати в своєму домі мощі святих мучеників, надіючись під їх покровительством здобути спасіння. Вона відправила Боніфатія і декількох слуг у ті краї, щоб вони викупили святі мощі в нечестивих мучителів. Перед від'їздом Боніфатій спитав Аглаїду: «А якщо моє тіло за Христа замучене привезуть до тебе, чи приймеш його з честю?» Аглаїда з ревністю новонаверненої християнки дорікнула йому в блюзнірстві і нагадала, що вирушаючи на святу справу, слід зберігати покірність і стриманість, щоби гідно прийняти мощі святих. Прислухавшись до слів своєї господині, Боніфатій усю дорогу постив і молився, щиро жаліючи за скоєні ним раніше гріхи. У кілійському місті Тарсі, що в Малій Азії, Боніфатій залишив своїх супутників на постоялому дворі, а сам негайно подався на площу, де при великій кількості народу християнських мучеників піддавали жорстоким катуванням. Але, незважаючи на всю лють катів, лиця мучеників сяяли духовною радістю, оскільки Божа благодать скріплювала їх у подвигу в ім'я Христа. Вражений мужністю святих, Боніфатій також сповнився божественної ревності і превселюдно оголосив себе християнином. Він кинувся до мучеників, став благоговійно обнімати їхні ноги і молити Бога про спасіння і зіслання для нього мученицької долі за Христа. Суддя негайно допитав Боніфатія, і коли той рішуче відмовився принести жертви ідолам, віддав його на катування. Святого Боніфатія підвісили вверх ногами і стали жорстоко бити, аж доки не відкрилися кості. Потім заганяли йому голки під нігті. Бачачи його рідкісну стійкість, залили йому в горло розтоплене олово. Але Господь чудесним способом залишив його неушкодженим. Люди на площі, бачачи стійкість мученика, увірували в Ісуса Христа і підняли бунт, кинувшись знищити поганське капище, ледве не вбивши суддю та катів. Наступного дня, після часткового присмирення бунту, відновилося катування. Святого мученика кинули в киплячу смолу, але й після цього він залишився неушкоджений, оскільки раптом зійшов ангел і зросив мученика небесною прохолодою. Смола вилилася, спалахнула і обпекла самих його мучителів. Тоді суддя наказав відсікти святому Боніфатію голову. Супутники Боніфатія викупили його тіло за 500 золотих монет і з почестями привезли в маєток Аглаїди, яка вже мала чудесне видіння про все, що сталося з її вірним слугою. І з благословіння зустріла тіло святого мученика. У своєму маєтку за 50 стадій від Риму вона збудувала храм, де і поклала мощі мученика. Мощі прославилися незлічимою кількістю чудес. За заступництвом мученика Боніфатія зцілялися хворі й одержимі нечистими духами. Завдяки молитвам і заступництву святого Боніфатія віруючі люди одержують зцілення від недух і порятунок від гріховних пристрастей, пияцтва та розпусти. Церква вшановує пам'ять святого мученика Боніфатія 1 січня за новим стилем. Слава Ісусу Христу!
Історія християнської церкви. Ігнатій Богоносець.
У священному писанні Нового Завіту міститься низка образів, які розкривають християнське розуміння церкви та її ролі. Виноградником, риболовним неводом чи засіяним полем названо церкву у Євангелії від апостола Матфея. Образ пастиря і його стада як церкви виникає у Євангелії від Іоанна. Нареченою Христовою називає церкву у посланні до Ефесян апостол Павло. Святоотецька література порівнює церкву із кораблем, що перепливає Житейське море. На зламі 1 та 2 століть по Різдві Христовім Житейське море Римської імперії здригалося від штормів і бур. Одним з перших, хто почав турбуватися зведенням стрункої будівлі Церкви Христової, був святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський. Місто Антіохія на кінець 1 століття було третім за величиною містом імперії після Рима та Олександрії і першим центром християнства за межами Юдеї. Антіохія також була вихідним пунктом місіонерських подорожей апостолів Павла та Варнави. За переданням, після апостола Петра, саме апостол Павло рукопокладав у єпископи сирійця Ігнатія, який вже був відомим пресвітером, бо запровадив у церковній службі антифонний спів на два лики чи ж два хори. Сократ-схоластик стверджує у своїй праці «Церковна історія», написаній на початку V століття, що Ігнатій бачив ангельські хори, які оспівували Святу Трійцю у антифонах. Єпископ Ігнатій користувався неабияким авторитетом у християнських церквах і як богослов. Саме у ним написаних посланнях подається перше точне розмежування ієрархічних служінь у церкві. Ієрархія, за Ігнатієм, існує повсюдно, у всіх церквах з єпископом на чолі, який є вищим ступенем священства, з пресвітеріумом та з деяконами, які були йому у послуху.
Усі наслідуйте єпископа, як Ісус Христос – Отця, а пресвітерства – як апостолів. Деяконів же пошановуйте як заповідь Божу.
Святий Ігнатій Богоносець. Послання до смирнян. Глава 8.
За переказами візантійського письменника преподобного Симеона Метафраста, що жив у 10-11 століттях, ім'я Богоносець пішло нібито від того, що сам Ісус взяв малого Ігнатія на руки і, звертаючись до учнів, сказав: «Якщо не уподібнитися цій дитині, то не увійти вам у Царство Боже». Якщо ж відійти від легенди, то слово «теофраст», яким величали Ігнатія і яке грецькою означає «богоносець», було поширеним іменем у Сирії. Ігнатій ніс Господа у власному серці усе своє життя. Дбаючи про чистоту церкви, він говорив про те, що серед християн усе більше з'являлося таких, які мали звичай підступно носити ім'я Христове, а між тим чинять справи недостойні Бога.
Святий Ігнатій. Послання до Ефесян. Глава 7.
Такі перевертні не лише вносили у християнську громаду замість лагідності брутальність, замість смирення гнів, замість молитви лихослів'я, вони ще й прагнули повчати і керувати. За часів Траяна, а саме цей імператор на той час владарював у давньому Римі, думка антіохійського єпископа була відразу переказана донощиками державним урядникам, після чого святого Ігнатія було негайно схоплено і приведено до суду. Хоча існує й інша версія. Нібито Ігнатій був засуджений на догоду бунтівникам-язичникам, що були невдоволені високим обкладанням податками їхнього міста. У зростанні податків урядовці звинуватили діяльність християн, спрямовану проти Риму. А щоб припинити заколот, урядники показово заарештували главу християнської церкви в Антіохії, засудили до страти, яку присудили здійснити у Римі, куди й відправили мученика в оковах пішки під численною охороною. Мученицькі акти, так називаються протоколи допитів християн-мучеників суддями, відкриті для вільного користування імператором Костянтином, який на початку 4 століття проголосив християнство державною релігією, свідчать, що нібито сам імператор Траян звершував суд над антіохійським єпископом.
І хто ж ти такий, богоносець?
Той, хто має Христа у серці своїм.
Хіба ж ти думаєш, що ми не маємо в душі богів, котрі допомагають нам?
Ти помиляєшся, називаючи єгипетських демонів богами. Один є Бог, що створив небо і землю, море і все, що в них. І один Христос Ісус, єдинородний Син Божий. І хай Він буде милостивим до мене.
І Траян оголосив такий вирок. Повеліваємо Ігнатія, котрий говорить, що носить у собі розп'ятого, відвести у кайданах до Рима у супроводі сторожі військової і там віддати на поїдання звірям задля забави народу. Святий Ігнатій вислухав вирок і відповів із радісним захопленням.
Дякую тобі, Господи, що ти удостоїв мене засвідчити виняткову любов до тебе і удостоїв честі бути закованим у кайдани, подібно до апостола твого Павла.
За легендою, у кайдани святий Ігнатій закував себе сам і у важкій подорожі до Рима у своїх посланнях з ніжністю називає їх духовними перлами, у яких він хотів би і воскреснути. Жертва, яку приніс святий Ігнатій, і справді виявилася недаремною. Дорогою, вже на малоазійському півострові Троада, його наздогнала звістка, що гоніння на християн у Антіохії припинилися. і що в самій церкві запанував мир між вірянами. У свідоцтві щирої віри перед Господом святому Ігнатію довелося кілька разів долати море і суходіл, пустелі і гори. З Антіохії, яка знаходилася на 300 миль північніше Єрусалима, його дорога пролягла через Малу Азію і Македонію, потім через Іонійське море і до Рима, що загалом складало більше 2,5 тисяч кілометрів. І увесь цей шлях єпископ Антіохійський здолав пішки в оточенні 10 кінних охоронців, що знущалися над ним. У посланнях він називав їх леопардами, бо, як відомо, леопарди – це єдина порода з родини левиних, яка полює на людей. До Риму з Антіохії можна було дістатися у 1,5 рази коротшою дорогою. Втім, римські урядники присудили святому Ігнатію такий довгий шлях, щоб налякати тих язичників, які з симпатією ставилися до християнства. Та мученицька дорога перетворилася на шлях духовної звитяги, що зміцнила християнську церкву. А 7 послань, які святий Ігнатій написав до римлян, ефесян, магнезійців, тралійців, смирнян, філадельфійців, себто до різних християнських церков, представники яких виходили зустрічати святого, а також до смирнянського єпископа Полікарпа, розкривають основи його богословського учення. Ігнатій стверджував, що якщо для спасіння людей потрібен був плотський, реально історичний Христос, то і спасіння самих людей може відбутися лише в реальній, видимій церкві. А в його посланні до смирнян вперше використовується поняття кафоличності церкви. Кафоличність у християнському богослов'ї – одна з істотних властивостей церкви і тлумачиться як просторова, часова і якісна універсальність – вселенськість. У нашому символі віри це слово перекладене як соборність, духовна єдність. Ще Іоанн Златоуст так говорив про страдницьку путь великомученика.
У попутних містах християни стікалися з усіх сторін, підбадьорювали подвижника і проводжали з великим запасом шляху, молячись разом із ним. Самі ж вони отримували чимало втіхи, переконуючись, що те, на що він йшов, було не смертю, а відходом, переселенням, сходженням на небо.
Ігнатій Богоносець, Українське радіо. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.